dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Analistët kritikojnë qeverinë për mënyrën e dialogut me Serbinë. Bankat kanë 300 milion euro hipotekat të pashitura. Nga shpërtimet në Kinë 112 të vdekur. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Numri i viktimave nga shpërtimet në qytetin Port Tianjin të Kinës ka arritur në 112, përderisa banorët afër depot së kimikateve ku po ndodhin shpërtimet janë larguar më 15 gusht nga frika nga ndotja kimike. Më shumë se 700 persona të tjerë janë shtruar në spital. Autoritetet kanë identifikuar 24 prej viktimave, por 88 të tjerë akoma nuk kanë mundur të identifikohen. Kryeministri Irakian Haidar al-Abadi ka miratuar rekomandimin e hetuesve për të nisur procedurat e një gjyqi ushtarak kundër komandantëve të ushtrisë, të cilët ja dorëzuan qytetin Ramadi militantëve të Shtetit Islamik. Ky njoftim është publikuar sot në faqen zyrtare të Abadit. Akoma nuk është e qartë se sa zyrtar ushtarak do të gjykohen. Ramadi, i cili është kryeqyteti i provincës perëndimore Anbar, ra në duart e militantëve të Shtetit Islamik në muajin maj. Të paktën 22 persona janë vrarë në Bagdad më 15 gusht pas një serie sulmesh me bomba. Në qarkun Habibja, që është i banuar kryesisht me shiet, janë vrarë të paktën 13 persona. Një serie bombardimeve ka vrarë të paktën edhe 9 persona të tjerë në përlagje të ndryshme të Bagdadit. Asnjë grup deri më tani nuk ka marrë përgjegjësim për këto sulme, por militantët e Shtetit Islamik së fundmi kanë nisur një ofenzivë me bombardime në Bagdad dhe në provincat e tjera, duke pasur përcak muslimanët shiit. Autoritetet pakistaneze thonë se të paktën 6 persona janë vrarë nga një sulm vetvrasës me bombë që ndodhi në shtëpinë e një zyrtari qeveritar në provincën Punjab. Nuk është e qartë nëse ministri i kësaj province Shuja Kanzada është lënduar në shpërthimin e sotëm. Në kohën e shpërthimit të paktën 20 njerëz ndodheshin në këtë ndërtesë. Askush deri më tani nuk ka marrë përgjegjësim për këtë sulm. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në raundin e ri të bisedimeve në mes të Kosovës dhe Serbisë që do të mbahet në Bruksel, do të diskutohet për lëvizjen e lirë, energjinë, telekomin dhe asociacionin e komunave me shumicë serbe, thonë përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës. Analistët politik ndërkaq thonë se qeveria nuk ka agjendë të qartë në dialogun me Serbinë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë bërë të ditur se janë në pritje të ftesës zyrtare për raundin e ardhshëm të bisedimeve politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të udhëhequra nga Bashkimi Evropian. Ata thonë se në takimin e radhës pritet të finalizohen marrëveshjet për lirinë e lëvizjes, energjinë, kodin telefonik dhe ai për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë. Valon Murteza, i këshilltar për çështjet e jashtme i kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, tha për Radio Evropa e Lirë se në takimin e radhës çasja Kosovës dhe tjetë që të vazhdohet aty ku kanë betur me disa nga temat.
Qasja strategia e palës e Kosovës për takimin eventual të arqëm është që të tentohet të arrijet marveshje në pako, por kjo pako nënkupton që se cila nga katër marveshjet të jetë individuale, pra specifike, mbi qështje në levizjes e lirë, këtu e kemi fjallën të ura ibrit, qështja energjis e telekomit dhe e asociacionit të komunave. Me telekomin, palja Kosovës konsideron se gjërat janë të mbyllura, ndërsa për tema tjera ka ende qështje të hapura.
Nga ana tjetër, analisti politik Halil Matoshi konsideron se pa presion të Brukselit zyrtar mbi Beogradin, asnjë marrëveshje nuk do të mund të funksionalizohet.
Kjo qeveri objektivisht nuk ka agjendë të qartë se si duhet të qasë dialogut me Serbinë. Dhe në këtë situatë mendoj se pola kosovare duhet ose që të kërkojë reciprocitet me Serbinë ose që të tërhiqet praktikisht nga bisedimet e matutjeshme.
Për më tepër, Matoshi mendon se institucionet e Kosovës para se të vazhdojnë dialogun me sërbet në Bruksel, duhet të bëjnë marveshje me sërbet që janë pjesë organeve shtetërore të Kosovës.
Qeveritarët e tyne të zgjedhën në kuvendin dhe qeverinë e Kosovës, nga lista sërbe, të cilët paguhen nga taksa pagusit, po janë ata që po eminojnë shtetin e Kosovës. Kështu që unë mendoj se qeveria e Kosovës mas pari duhet që të merret vesh me përfaqësuesit e listës sërbe në qeveri dhe në kuvend, siç është rasti i Zavancë kryeministrit, i cili praktikisht merr pjesë në protesta, të them kushtimisht anti-drejtësisë që duhet vendoset në Kosovë.
Këshilltari për çështjet e jashtme i kryeministrit të Kosovës, Valon Murtezaj, lidhur me disa sjellje jo të mira të pjesëtarëve të partisë politike e listës sërbe, që janë pjesë institucioneve të Kosovës, tha se ardhmja e Kosovës në zhvillim dhe integrim nuk duhet të varet nga disa individë dhe sjelljet e tyre të papranueshme.
Mund të ketë probleme të tilla apo të ngjashme dhe ne presim që edhe në të ardhmen mund të ketë. Megjithatë, rruga e Kosovës përpara e zhvillimit dhe integrimit në Evropë nuk duhet varet nga sjelljet individuale të askujt, aq më pak të njerëzve të cilët janë të papërgjegjshëm. Dhe në këtë rast, në asnjë rrethon, agjenda e institucioneve të Kosovës nuk duhet të lëndohet apo të dëmtohet nga çfarëdo lloj sjellje, qoftë nga njëherë edhe e papranueshme.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Rreth 300 milion euro konsiderohet vlera e hipotekave në bankat komerciale në Kosovë. Hipotekat bëhen objekt i shitjes nëse kredimarësit nuk arrijnë të paguajnë këstet e kredisë, por interesimi i palëve të treta për t'i blerë këto prona nuk është i madh. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Rreth 300 milion euro konsiderohet vlera e hipotekave që bankat komerciale kanë në dispozicion. Kjo ka bërë që kove të fundit jo rallëherë mund të hasë shitje pronash në ankande publike të shpallura nga institucionet financiare në faqet e tyre zyrtare apo gazetat e përditshme. Pronat apo hipoteka bëhet objekt i shitjes nga bankat pasi kredimarësi nuk arrin të paguajë këstet e kredisë, kurse banka patundshmërinë e lën peng me rastin e marrjes e kredisë e nxjerr në shitje përmes ankandit publik. Por interesimi palëve të treta për të blerë pronat e cilat janë objekt i shitjeve gjyqësore nuk është i madh. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, njëherë ish antar i bordit në Bankën Qendrore të Kosovës, thotë se vlera e hipotekave ka arritur në 300 milion euro. Ai thotë se në Kosovë ekzistojnë dy fenomene të kundërta. Shkalla kredive të këqija është më e ulta në rajon, por siç thot ai, fenomeni tjetër që pengon uljen e normave të interesit është niveli i lartë i kolateralit dhe mosshitja e tij.
Kemë një ngulfaqe shumë lond në gjykata të cilat janë vendosur në dobi të bankave komerciale, por këto asete të kolateruara nuk i blen askush. Tregu i Kosovës është shumë i vogël, njerëzit njihen në mes vete, askush nuk dëshiron që në rajonin e njëjtë të blej kolateralin e dikujt tjetër për shkak të afërsisë, qoftë familjare apo të njohësisë me personin e caktuar.
Profesori tjetër në Universitetin e Prishtinës, Muhamet Sadiku, vlerëson se tregu i hipotekave në Kosovë nuk funksionon, kështu që bankat komerciale këtë konsiderojnë pjesë përbërëse të rrezikut e që automatikisht ndikon edhe në lartësinë e normave të interesit.
Ne ekzistojnë shumë faktorë se përse këtë tregë nuk funksionon, por ajo që ka ndikim, impact esencial është mos funksionimi shtetit ligjor, mos funksionimi i gjyqeve dhe e zvarritje e zgjidhjes e konteksteve të shumta në mes të klientëve dhe bankave dhe në përgjithësi ndikimi i tradicionalizmit në Kosovë.
Niveli i lartë i këstëve të papaguara dhe krijimi madh i kolateralit është i trasheguar para 7 vitesh, thot Mehdi Bektashi.
Këto hipoteka janë kryesisht të trashëguara nga periudhat e mëparshme të viteve 2003, 2007, 2008, kur sistemi bankar nuk ishte aq miri rregulluar ose pamundësia shitjes së këtyre kolateraleve ka të bëjë në radhë të parë me ekzistimin e traditës që këto prona të shiten nga ai që ka borx.
Sidoqoftë, ekspertët konsiderojnë se përfundimi i procesit të shpejtë dhe të suksesshëm të ekzekutimit të kolateralit është i nevojshëm dhe shumë rëndësishëm për ekzistencën e një sistemi bankar të shëndosh dhe të domosdoshëm për funksionimin e një ekonomie konkurruese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Analistët në Shkup thonë se partitë në pushtet e kanë bërë praktik që kur duan të largojnë ndonjë personalitet nga skena politike në vend, e dërgojnë atë në shërbim diplomatik. Kryetari i sindikatës së shërbimeve diplomatike në Maqedoni, Sasho Todorovski, kritikon ashpër vendimin që ish drejtori i doganave të dërgohet për ambasador. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jajagës.
Sindikate e shërbimeve diplomatike në Maqedoni ka reaguar ashpër ndaj vendimit për emërimin e ish drejtorit të doganave për ambasador, duke theksuar se ai nuk i plotëson as kushtet minimale për të qenë diplomat.
Se e vënësuat kadri kështon, po site priliki negi ispunuat një të elementarnit e zakonskjusë.
Në ambasada, emrohen kuadro të cilët nuk i plotësojnë as kushtet elementare, andaj është koha që të shtyvet butoni cilët dhe të ndaloj këtë praktik. Nese sindikat kërkojnë që të ndërpritet procedura e emrimit të ish drejtorit të doganave Vanjo Kargov për ambasador. Aqë më shumë se aji është i dënuar me 3 muaj burg me kusht për keqpërdorim të pozitës, dhe kjo me automatizëm pa mundëson dhe marjen e certifikatës së sigurisë. Do të thotë, kemi shkelje flagrante të ligjit që rregullon emrimin dhe punën e diplomatëve, thekson Sasho Todorovski, kryetari i sindikatës së shërbimeve diplomatike në Maqedoni. Nga ana tjetër, Alajdin Demiri thotë se Maqedonisë i kushton shumë mungesa e profesionalizmit të diplomatëve.
Partit politike dhe e që qëhet politik, diplomacia i shërbeu që të lirohet nga kuadrat e padëshirushme të cilët në një mënyrë shumë elegante me anë të diplomacie shtuken, dhe kjo jetë një raport që diplomacie e Maqedonisë është një nivel të ullët, por edhe këtë duhet situar në tërsi se si funksionon shteti, që funksionojnë komplet për shteti, ashtu është edhe diplomaci.
Takson Alajdin Demiri ish diplomat, si bas të cilit Maqedonia disponon me kuadër të aftësuar në nivel të lartë të profesionalitetit.
Kri e punve të jashtme nuk u ngrit në nivel të profesionalizmit, për asë se nuk pati kapacitet që të ngri edhe të profesionalizohet një diplomaci, për asë se gjithmon ishte në shërbim të pushtetit, dhe gjithmonë ishte në shërbim të politikave ditore, dhe këto janë ato handikepe që e lënë diplomacinë në këtë nivel.
Edhe Sasho Todorovski konsideron se pushteti përmes labirinteve të ligjit për punë të jashtme mbush përfaqësi diplomatike me kuadër partiak.
Ne i duamë në ato total në gluvës.
Të gjitha kërkesat e sindikatës së shërbimeve diplomatike hasin në vesh të shurdhër. Madje kemi ngritur dhe një numër të caktuar të proceseve gjyqësore ndaj vendimeve të jashtëligjshme të Ministrisë së Punëve të Jashtme gjatë emërimit të diplomatëve, por hasëm në një ashtu si ta quaj erozion të sistemit gjyqësor, i cili u vënë në mbrojtje të vendimeve të pushtetit, kështu që fatkesish mbetem pa pikë mundësie të reagimit. Në vizon Sasho Todorovski, kryetari sindikatës së shërbimeve diplomatike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Parambyllës rikujtojmë titujt kryesor. Analistët kritikojnë qeverinë për mënyrën e dialogut me Serbinë. Bankat kanë 300 milion euro hipoteka të pashitura. Nga shpërthimet në Kinë 112 të vdekur. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet të përgatitura për këtë emision. Klikoni në europaelir.org për të informuar për ngjarjet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë. Emisioni on i radhës është në orën 16:00. Unë ju falemderoj për vëmendjen, nga Praga miru dëgjofshim.